Yehowa asiri dina lezo ya begbe da. Yehowa asiri dina mbaba misuwe lem, ele ba da sodom zusu. Nenabe yu daba da sodaba li erone egbe da mbala layo, ba lezo we egbe da. Ele rinyak banane runyoto nwe zirisenwe, ne barra nudungba o fizuda. De lezo noe egbe da zambubi yoyo, elabe kedekedem susom. Ele ye yewa asiri du noe we ne lakambo begaru nu bibel weleto. Ne eki zizi ekbiru, ne eyele kedekede mbobu labo yo, poro noi, ya ba lezo yi egbeda. Biblu yo do kwaik baize, eleze tegbayi tularo mehekoda. Korente daka yo kejalonga, nyo kagbanze, kaletu shiu nena duzo. Ne ye ba leze eyo noyo egbeda, ele ehalune biya ge yewa asiri dena. No kurumo nga kawe behekoda, esoze tunumo da yo, kelezo. Ele esima beke hou kurumu da ambayo, tutunya lezo. Nisiro kunu hou da kubiri wetu e cheke. Weiba lezi egbe da yo ezola, ebezo ne konde gerizisi. Ye ezola roroyo, egbe da zuti abezo basene ne patasi long fizuda. Balakombozo basene eyono ne eran beso yewa asiridu. Mbaba lezewe egbe da, ele puwaye piyile lagas kedegezisi. Ne bekbiri, ne bo sol zilele yole, bo ron bibil botu yoyo, para no we mo egbeda.